blaðsíða 8. Byltingin í Frakklandi 1789. Á síðunni mynd og við hliðin á henni stendur Fræg táknmynd byltingarinnar 1830. Málverk eftir Eugène Delacroix frá 1830. Málverkið raunar ein þekktasta táknmynd byltinga almennt. Berbrjósta konan með fánan náskyld ýmsum kvenn táknmyndum, svo sem fjallkonunni íslensku. Sú hugmynd að þegnar ríkjanna ættu að ráða nokkru stjórn þeirra kom fram á 18. öld. Slíkt hefur verið nefnt lýðræði. Konungsríki eins og Frakkland, England, Spánn, Danmörk og Svíþjóð stóðu þá föstum fótum, en árið 1789 gerðist það í Frakklandi, sem var eitt fjölmennasta og ríkasta Evrópuríkið, að þjóðin stifti konungi sínum í byltingu. Á grundvelli gamla konungsvaldsins var nú stofnað þjóðríki eða lýðveldi. Í þjóðríki heldur þjóðin eða almenningur valdataumana í stað þess að áður var konungur einvaldur. Allir fullgildir borgarar skildu nú hafa rétt til að ráða nokkru málefni þjóðríkisins, en á þessum tíma voru fullgildir borgarar aðeins karlmenn sem áttu umtalsverðar eignir eða örfá prósent af mannfjölda. Blaðsíða 9. Þeir máttu einir kjósa til löggjafarþings í kosningum og vera fulltrúar þjóðarinnar. Hugtakið þjóð var því nokkuð þröngt og hvorki konur né eignalausir karlar eða verkafólk voru með. Síðar fengu fleiri og fleiri kosningarétt. Á tímabilinu 1797 til 1815 var háð stríð í Evrópu milli Frakka og bandamanna þeirra undir forystu Napóleons og andstæðinga þeirra, þar sem Bretar og Rússar fóru fremstir í flokki. Hugmyndir byltingarinnar breiddust út með sigurvinningum Napóleons, en að lokum beið hann ósigur fyrir andstæðingum sínum í orustunni við Waterloo 1815. Við tók íhaldsöm stjórn alla Evrópu, en byltingarandinn kraumaði undir niðri. Það var krafan lýðræði og þjóðfrelsi sem endur ómaði á ný byltingarárið 1830, einnig meðal Íslendinga. Síðast höfðu Íslendingar haft uppi háreisti og kröfur gegn danska ríkisvaldinu á árunum 1792 til 1800 vegna óanægju með verslunarkjör. Árið 1787 var verslun gefin frjáls og gekk nýja tilhögunin vel í fyrstu. En brátt fór að sýrta jálin, stjórnvöld takmörkuðu frelsið á ný. Íslendingar kröfðust umbóta í verslunamálum í almennu bænaskránni svokölluðu sem samin var og samþykkt á Alþingi árið 1795. Almenna bænaskráin var harðorð mótmæla orðsending sem sýslumenn og prestar stóðu fyrir. Árið 1797 urðu óeirðir bæði á Skagaströnd og Eyrarbakka vegna óanægju bænda með verslun. Verslunarmálið, það að Íslendingar fengju fullt frelsi í verslunarmálum, átti eftir að verða eitt aðalbaráttumál Jóns Sigurðssonar.